И с моя събеседник Георги Кадиев, общински съветник в Столичния общински съвет от БСП. Здравейте, господин Кадиев.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Днес се навършват 3 години от спечелването на изборите на ГЕРБ и началото на тяхното управление. Вашата оценка?
Мисля, че още един такъв период на управление и България съвсем ще удари дъното. По никакъв начин не се виждат мерките, които ни изкарват от кризата. Перманентна криза за 3 години. Огромен брой стъпки напред и назад в различни посоки. Аз лично не виждам, като се замисля за 3 години назад, кое е нещо, с което ще остане в историята.
Е, как магистралите? Магистралите?
Ами дори и магистралите ги няма. Колко километра са те? 31 км, които са реално между Стара Загора и Нова Загора. 19 км, ако не се лъжа магистрала Люлин, и това е. Всичко останало предстои да бъде завършено, но все още не е завършено. Пък и това е крайно малко все пак за период от 3 години. В край на краища ние няма да живеем по 200 години. Искаме за 3 години да се случват неща, които са видими и бързи. Особено при този ресурс, който беше изхарчен там.
Онзи ден направи впечатление. Премиера сподели с българския народ своите мечти. Зацъфнали слънчогледи, блеснали житни ниви, прорязани от магистрали. Обаче ентусиазмът му и идилията за бъдещето някак директно се разминават с това, което установяват социолозите. Според последни проучвания, преди големите магистрали хората поставят въпроса за работата и доходите си. И последната година... И последната година ли ще остане това разминаване? Имам предвид последната година от управлението им.
Разбира се, безработицата остава като че ли най-големият проблем, особено безработица сред младите хора. България е страната с най-бързо растяща безработица. В първата тройка всъщност от страните в Европейския съюз. Тя е нараснала почти двойно от момента на най-низкия си пик през 2007 година. Разбира се, за това има и обективни причини. Това е цялата ситуация в Европа. Но така или иначе, аз бих очаквал някакви мерки на правителството, които да се вземат. Ето, вижте, вчера излезе новината за мерките, които взима Франция, примерно, новия френски президент. И това са увеличаване на данъците за определени слоеве от населението, за най-богатите. Хората, които имат доход над 1 250 000 евро на година, вече ще плащат данък от 75%, представете.
Да.
Сравнено с българските 10%, като там основната тежест на данъчната система е върху личните доходи на хората, и то особено на тези с високи доходи. Над 53% от всички данъчни постъпления са от лични доходи на хора. Докато в България данък добавена стойност и акцизи правят 70%, т.е. тези косвени данъци, които натоварват всички. И мене, и вас, и бедния, и богатия с една и съща ставка.
Това
е проблема всъщност на България, че хора с различни доходи на практика плащат едни и същи данъци и липсва солидарността между хората и между различните слоеве на обществото. Нещо трябва да се промени, според мен, е коренна промяна на данъчната система, така че тази солидарност да се прояви с по-тежки плащания от по-богатите хора.
Нали се сещате, че в този момент Бойко Борисов ви отговаря винаги едно и също? Вие сте тези, които приехте тази данъчна система.
Ами, така е, да. Ние приехме тази данъчна система. В друга ситуация, други условия, надежда това да привлече чужди инвеститори, макар че и ние знаехме, че чужди инвеститори не само данъците ги привличат, а и много други неща.
Точно така.
Включително инфраструктура и най-вече нещо, което най-много ги привлича, е силна правосъдна система, за да знаят, че могат да си търсят правата, ако някой ги наруши.
И стабилност на политиката, за да няма този хаос, който се получава сутрин едно решение, вечер друго.
Точно така, да. Не е хубаво да се променя данъчната политика през година. Една година по-слаб данък, една година
прогресивен
или пък корпоративният данък да скача от 15 на 20, след това да се сваля на 10, но през 5 години, приблизително 4-5 години, всяко едно ново правителство би трябвало да се прави нова данъчна политика. ГЕРБ не направиха абсолютно нищо в тази посока.
Тоест да смятаме,
че... изречението, да, което те казват е, че ние, наш позитив е, че не променихме данъците. Което на мен ми звучи като нищо правен.
А да смятаме ли... Да смятаме ли, че вие, ако вземете властта, ще промените данъчната система?
В решенията на БСП има записано преминаване от
Босък
към прогресивна ставка на облагане.
Само че не виждам промяна в... Само за секунда, извинете, че ви прекъсвам, но не виждам промяна в ръководството на БСП, за да има основание да промени данъчната система. Нали разбирате, че същите тези хора, които искаха 10% ставка, все още са си в ръководството на БСП?
Аз някакси неправилно насочите стрелици. Аз не отговарям нито за техните минали действия, нито за бъдещите им действия.
Знам. Аз стрелите ги отправям по принцип. Така?
И моето лично мнение е, че в момента на България е нужна радикално нова данъчна политика, която да доведе до повече солидарност между различните слоеве на обществото.
Да.
Защото и в България има хора, които печелят много пари. Това не е лошо, нека печелят.
Да.
Край на краищата една икономика се крепи на тези, които работят и печелят. Лошото е, когато те бягат данъци, а много от тях го правят. И лошото е, когато се занимават с нелегален бизнес. Разбира се, но това е съвсем друга графа, за която не говорим. Освен това, тази много висока, много силно изкривяване на данъчната система в посока косвени данъци, които се плащат всички, защото дали си пенсионер или си милионер, в край на краищата данъка върху хляба, който купуваш един и същи, цената му е една и съща.
Така е.
И затова би трябвало, според мен, поне да бъдат въведени повече облекчения за хора от ниските групи на доходи. И би трябвало да се въведе и диференцирана ставка на данък добавена стойност, защото, особено по отношение на лекарствата, защото знам критиките срещу това нещо. Веднага ще кажа, ама това ще се възползват и богатите хора, които
да.
Ще боледуват. Факт, така е. Но много повече са тия от бедните, които боледуват.
Така е.
И това е нещо, което биха усетили веднага и почувствали. Един пенсионер, ако погледнете неговите, все пак в България има над 90 000 пенсионери на минимална пенсия от 145 лева. Това е една огромна група от хора, която ние някакси не забелязваме, особено в София, защото те не излизат от вкъщи буквално с тия доходи, как и да излязат. Но там всяка стотинка, която им бъде спестена, а голяма част от техните разходи са именно за лекарства и за основни видове храна. Всяка стотинка, която бъде спестена, се отползва за тях.
Сега ще ви върна към най-големия проблем на последните дни. Впрочем, разговарям с Георги Кадиев, общински съветник в Столична община от БСП. И то е драстичният скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата и гъста, въобще на енергоносителите. И като при земетресение, след ценовия трус, вторичните авторшокове обхващат вече стоките и услугите. Първи сигнал – повишава се цената на хляба. Какво правим в тази ситуация?
Е нормално. Имайте предвид, че от 2009 година, за тези 3 години на власт, на сегашното статукво на ГЕРБ, цената на топлоенергията примерно се е покачила общо с 46%.
Така е.
И това при почти нулево увеличение на пенсиите. Почти нулево. Те бяха 136 лева.
Въобще на доходите. Въобще на доходите.
И то от 1 юли. На доходите дори бих казал, че има и намаление, защото
да.
Особено за определени групи от служители от типа на строителния сектор, кризата ги удари толкова силно,
да.
Там получават двойно по-ниски доходи. Но аз все пак гледам тези, които са в най-най-най тежко положение,
така.
И това са безработни и пенсионери. 46% имате ръст в топлоенергията, ето електроенергията, не съм изчислял, но с тези 13% и тя отива вероятно към 50%. Общо компенсации никакви. Или бъдещи компенсации някакви, които не е много ясно.
Да, за най-бедните, нали ще дават за отоплителния
сезон? 40 лева на година, но аз ви гарантирам, че 40 лева това са по 4 лева на месец. Няма и 4, по 3 лева и нещо.
Изчисленията били на базата на една отопляема стая. Не, това не решава въпрос.
Хората ще седат с електричество в една стая. Нали?
Да.
Все пак сме 21 век.
Естествено.
Не върви да се занимаваме с изчисления, които да изчислят, че човек ще му увеличим дохода, помощта с 3 лева и 50 стинки и неговия стандарт ще
увеличи.
Най-големият проблем на правителството е, защото това, което говорим в момента, все пак е вторично.
Да.
Това е резултат на разходната политика. Но най-големият проблем са липсата на приходи. Държавата всъщност няма пари. Тя може би знае какво да направи, на кого да даде, но няма какво да даде. А няма какво да даде заради лошата приходна политика. Слаба данъчна администрация, слаба митническа администрация, абсолютен хаос там. Сега ще ги местят в Руси, митничарите. От какъв взор, кажете ми. Так,
да.
От кой го измисли това нещо? Русе е вътрешна митница, в единия край на България, далечен край на България. Оттам почти не минават никакви стоки. Ако местите извън София, централата на агенция митници, то трябва да бъде или в Пловдив, Бургас, Варна, поне на външни митници или на големи центрове, както е Пловдив. Ама да е сложите в Русе, с аргумента, че оттам бил Ваня Танов, извинявайте ми, следващия, ако бъде от
Малко Видин, Търново.
Ще пренесим в Видин, да, или в Малко Търново. Това са несериозни неща, с работа и с НАП, Велико Търново. Велико Търново е района с най-големите данъчни измами по отношение на ДДС.
Да, вярно. Да.
През последните 5-6 години. При това беше Видин и региона, след това се преместиха към Велико Търново. И ние за какво пращаме там данъчните и как ще намерим там примерно 1000 места работни, как ще създадем, откъде ще вземем хора, това са високо квалифицирани, които ако не се преместят от София, огромната част от тях няма да се преместят. Не може да ги създадете за един ден. Те се създават с години.
Абсолютен
хаос.
Смятате ли, че това може да се нарече административна реформа? Разместването на служби?
Това, което според мен се случва, то се е случвало и преди и не е нещо ново. Правят се нови устройствени правилници на различните агенции и министерства. С цел дават се нови имена на отделите, малко се поразместват, някои отдели се закриват, някои се създават нови. Но целта е много ясна. Когато имате нов устройствен план, правилни, тогава всички досегашни директори на дирекции и началници на отдели могат да бъдат сменени. Въз основа на тази промяна в устройствения правилник, сменяте ги с правилните хора една година преди изборите и разчитате, че те ще работят за вас, дори и да загубите изборите, както и в тази оставаща една година. Всъщност, според мен, основните усилия на ГЕРБ в момента са насочени към това да събира пари за изборите. По всяко едно отношение, всичко, което виждате, всички неправилни хора, необучени, необразовани за това, с което се занимават, които са сложени тук и там, не виждам друга логика, освен това да са сложени там да събират пари. За ГЕРБ, за избори. За купуване на изборите. Защото това, което ни чака, е това, което се случи и миналата година на местните избори, на президент. Грубо потъпване на правата на хората, купуване на избори.
Голяма хвалба тези дни от министъра на финансите и вицепремиер Симеон Дянков за еврооблигациите. Заявки за близо 5 милиарда евро. При емисия от почти милиард били записани вече от банките менеджери на международните пазари. При това при ниска лихва 4,25 на 100. Първоначално била над 5 на 100. Вашия коментар. Има ли основания за толкова задоволство?
Не, чак толкова задоволство не, макар че емисията беше добра. Интересно, истина, трябва да се признае, че лихвеният процент, който беше постигнат, беше добър. Има обективни причини за това нещо и това е, че все пак някаква стабилност в България се забелязва, сравнено с страните от региона.
Да.
Погледнете и Гърция, и Македония, и дори същата тази Франция. Франция, за която говорихме в началото на нашия разговор. Франция има бюджетен дефицит от над 5%. И се опитва да го смалява в момента, затова въвежда и тези нови данъци, които говорихме. Но Франция, ето още един пример ще ви дам. Франция, правителството, държавата харчи на година над 56% от брутния вътрешен продукт. Нали си спомняте, че ние от години тук говорим как държавата не трябва много да харчи, трябва да харчи под 40%. Защото видиш ли, иначе това означава, че имате едва ли не комунизъм, когато държавата харчи всичко. А всъщност, истината е, че поне за мен и моето мнение е, че няма значение колко харчи държавата като процент от БВП. Тя има нужда да харчи повече. Ако, примерно, изведнъж има война и трябва да се изгражда армия, или ако има земетресение, или ако има...
Ама ние видяхме какво става, като има земетресение.
Важното е не дали са 39 или 53%. Важното е първо тя да се събере парите в приходната част и второто важно нещо е да гарантира, че това, което харчи, не се краде. Всъщност хората тук не вярват не на това колко харчи държавата, не вярват на нейните ефективност, защото те постоянно виждат средства, които изливат и отсреща нищо. Аз гледам в Столична община, в момента фокуса ми е малко преместен от националните финанси към общинските финанси, но това, което виждам в Столична община е абсолютно потрясаващо. Може да имате двама изядени човека от кучета в рамките на 3 месеца и никаква отговорност. Нула. кой си им върне живота на тия хора?
Да. Накрая, понеже времето ни изтича, равнището на българската икономика според български учени икономисти, което тя имаше през 2008, ще бъде достигнато в периода 2015-2016, а за възстановяване на инвестициите ще бъдат нужни още 5-6 години. Вашия коментар.
За възстановяване на инвестициите сигурно ще бъдат нужни още години, защото този бум, който се създаде 2006-2007-2008 година, особено покрай строителството, трудно някога би се повторил. България направи голяма грешка тогава, че позволи да се насочат основните инвестиции към строителния сектор, които е този тип инвестиции, които и много бързо бягат.
Да.
И то строителство на жилища най-вече.
Mm-hmm.
Над 65% от нашите инвестиции бяха в този сектор. Докато в съседна Румъния, примерно, те бяха около 2%, а огромната част отиваше в строителство на производствени предприятия. Всъщност, ако един от проблемите на България, на българската икономика, е, че малко произвежда. Дори вчера погледнах класацията за 10-те най-големи компании в България, съгласно техните обороти. Това е критерия. И от 10 компании само една е производител.
Да.
Всички останали са или в сферата на услугите, или в сферата на търговията, но не и производители.
Да.
А нас просто ни липсват ни производители, както ни липсват и понеже говорихме и за този блян и мечта на министър-председателя за плесналите щета, липсват ни и сектори, които са трудоемки, т.е. позволяват много хора да работят в тях. Такъв сектор е земеделието, наистина,
да.
И такъв сектор е туризма. Там трябва да се насочат усилията на държавата, защото в тях се създават много работни места. Иначе във високите технологии хубаво, те създават много принадена стойност, може би ще плащат много данъци, дай Боже един ден.
Да.
Но всъщност една компания от типа на Facebook или Google дори имат по 1000 служители. Те не са такива, които, а са световни фирми с приходи повече от България. Те не са компании, които ще ви решат проблема с безработица. Тоест правителството трябва да реши какво иска. Дали иска да създава работни места, защото това е една цел, или иска да създава високотехнологични компании, които да плащат много данъци, това е втора цел. Или пък иска нещо друго. Но хаосът е пълен. И според мен, говорихме и за цените на електроенергията, там НЕК наистина върви към фалит. И това е един горещ картоф, който ще го оставят на следващото правителство. Не знам кой ще се умее да се справи с него. Затова така на пожар вдигат цените с 13%, защото се опитват да закрепят НЕК в момента.
Да.
Такива грешни решения в НЕК, които се случват. Тези фотоволтаици и всякакви такива неща безконтролно пуснати, доведоха до там, че цената на електроенергията на НЕК за вътрешен пазар стана много скъпа.
Да.
На външния пазар тя вече е неконкурентна.
Разбирам.
Т.е. преди НЕК правеше печалби на външния и тях покриваше до някакъв загубите на вътрешния. Сега и това не става и накрая ще бъде прехвърлено върху хората.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден. Георги Кадиев, общински съветник в Столична община от БСП.